สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับขอเล่าต่อในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องความสุขเนี่ยมันเกิดจากการแก้ไขปัญหาคุณว่าจริงไหมครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องคู่รักปัญหาเรื่องเงินนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขสังเกตไหมครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยด้วยการไปสมัครฟิตเนสนะครับมันก็จะสร้างปัญหาใหม่ให้กับคุณนะครับนั่นก็คือการที่คุณเนี่ยอาจจะต้องตื่นเช้าหรือไม่ก็อาจจะกลับบ้านดึกนะครับเพื่อจะให้คุณเนี่ยไปทันฟิตเนสนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้คุณนะครับต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ให้เหงื่อมันเหม็นไปทั้งออฟฟิศนะครับและส่งต่อปัญหาใหม่ๆนะครับไปอีกมากมายเลยในกรณีคู่รักก็เช่นเดียวกันนะครับการที่เราเนี่ยแก้ไขปัญหาคู่รักของเรานะครับอาจจะไม่มีเวลาให้กับอีกฝ่ายนึงโดยการอาจจะด้วยการจัดให้ทุกๆคืนวันศุกร์เนี่ยเป็นคืนออกเดทนะครับเท่ากับคุณนะครับได้สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแล้วเช่นว่าคุณเนี่ยต้องมานั่งคิดว่าทุกๆวันศุกร์เนี่ยคุณจะทำอะไรไม่ให้คู่รักเบื่อนะครับหรือไม่ก็ปัญหาเรื่องเงินนะครับถ้าคุณเนี่ยต้องการมีเงินมากขึ้นนะครับคุณก็ต้องสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งคุณสังเกตไหมครับปัญหาเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนเลยนะครับมันแค่เปลี่ยนจากปัญหาหนึ่งไปอีกปัญหาหนึ่งนั่นเองครับว่ายง่ายคือว่ามันอัปเกรดตัวเองไงครับแต่ในทางกลับกันนะครับในกรณีที่คุณเนี่ยไม่แก้ปัญหานะครับคุณหลีกเลี่ยงปัญหาเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นนะครับคุณก็จะรู้สึกว่าคุณอาจจะมีความสุขได้ใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าคุณไม่มีปัญหาเนี่ยมันแสดงว่าคุณเนี่ยกำลังทำให้ตัวเองทุกข์นั่นเองยิ่งถ้าคุณนะครับมีปัญหาที่มันไม่มีวันแก้ได้เนี่ยคุณเองนะครับก็จะยิ่งทำให้ตัวเองเนี่ยทุกข์เข้าไปอีกซึ่งเคล็ดลับของผู้เขียนนะครับเขาก็บอกไว้เลยว่าให้คุณเนี่ยแก้ปัญหาเพราะการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันอาจจะทำให้เรานะครับมีความสุขได้แต่เอาเข้าจริงแล้วนะครับไอ้ความสุขเนี่ยมันเป็นงานที่ไม่มีวันจบครับเพราะมันต้องแก้ไขปัญหาไปเรื่อยไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองครับเราแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งได้เดี๋ยวเราก็ไปแก้ไขปัญหาอีกอย่างหนึ่งดังนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยความสุขที่แท้จริงนะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณนะครับสนุกไปกับปัญหาที่เกิดขึ้นและคุณนะครับสนุกไปกับการหาทางแก้ไขปัญหานั้นๆผมยกประโยคเข้ามาแบบเป๊ะๆ เลยนะครับเพราะประโยคนี้ผมชอบมากๆก็สรุปง่ายๆครับเมื่อคุณมีปัญหานะครับคุณก็แก้ไขมันซะแล้วคุณนะครับก็สนุกไปกับมันหรือมีความสุขไปกับมันนั่นเองครับเพียงเท่านี้แหละครับคุณก็จะรู้สึกดีแล้วก็สบายใจขึ้นนั่นเองแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็มักจะทำผิดพลาดอยู่เสมอนะครับอย่างเช่นว่าหลายคนนะครับมักจะไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาแล้วก็หลีกเลี่ยงปัญหาไปเรื่อยๆนะครับในระยะยาวเนี่ยมันจะทำให้เขาเองนะครับไม่มั่นใจวิตกกังวลแล้วก็เป็นคนที่เก็บกดได้นะครับตัวอย่างเช่นคนที่เขาเนี่ยหลอกตัวเองแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจไปทำอย่างอื่นนะครับไม่ยอมรับความจริงทำให้เขาเนี่ยรู้สึกดีในระยะสั้นนะครับถัดมานะครับก็คือการที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้รับเคราะห์เขาเชื่อว่ามันไม่มีวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้นะครับเขาเองเนี่ยมักจะโทษคนอื่นว่าเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุของปัญหาโทษเหตุการณ์อย่างอื่นที่มาเกี่ยวข้องนะครับการทำเช่นนี้นะครับมันจะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกดีในระยะสั้นแต่นานวันไปนะครับเขาเองเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ขี้โมโหแล้วก็พึ่งพาคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่ท้อแท้ใจนั่นเองครับยิ่งคนเหล่านี้นะครับรู้สึกแย่มากๆในการโทษคนอื่นนะครับพวกเขาเองเนี่ยก็จะไปมึนเมากับความสุขก็คือหาวิธีสร้างทำทุกอย่างนะครับให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขได้อย่างรวดเร็วเพื่อจะหนีจากปัญหาเหล่านี้นะครับไปชั่วคราวถึงตอนนั้นนะครับถ้าเขาหนีได้สำเร็จเนี่ยมันก็เหมือนการปล่อยอะดรีนาลีนนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วบางทีนะครับอาจจะใช้ยาเสพติดดื่มแอลกอฮอล์อะไรเหล่านี้ละครับทำให้เขาเนี่ยรู้สึกได้ตื่นเต้นแล้วก็ผจญภัยนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความสุขแค่ผิวเผินนะครับมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับหรือว่าง่ายก็คือว่ามันไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ตรงจุดนั่นเองซึ่งเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าหลักการในการพัฒนาตัวเองส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีพื้นฐานที่ทำให้เราเนี่ยมึนเมาไปกับความสุขนะครับแทนที่เรานะครับจะแก้ไขปัญหาที่มันอยู่ตรงหน้าแต่เขาเนี่ยพยายามดึงให้เรานะครับปฏิเสธความจริงกลายเป็นว่าเราเนี่ยต้องพึ่งความรู้สึกเชิงบวกแล้วก็รู้สึกดีไปกับปัญหาที่เราเจอนะครับคล้ายๆกับว่าปรับตัวให้มันรู้สึกดีแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ตรงจุดนะครับซึ่งปัญหาที่แท้จริงนะครับ เราต้องมองให้ชัดก่อนนะครับว่าตัวการสำคัญมันเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนในที่นี้นะครับเขามองว่าอารมณ์เนี่ยแหละครับคือตัวการสำคัญเราทุกคนนะครับมักจะให้ความสำคัญกับอารมณ์เพราะบางครั้งบางทีนะครับอารมณ์ของเราเนี่ยมันเป็นกลไกที่ตอบสนองเราอย่างอัตโนมัติเลยนะครับไม่ว่าเราเนี่ยจะถูกหรือผิดนะครับลองนึกดูดิครับถ้าสมมุติเราเนี่ยไปจับเตาร้อนๆนะครับความเจ็บปวดนั้นเองเนี่ยหรือความรู้สึกนั้นนะครับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่สอนคุณนี่ครับไม่ให้คุณเนี่ยกลับไปแตะอีกหรือว่าไม่ให้คุณนะครับระวังมากขึ้นทีนี้นะครับคุณลองมาสังเกตดูดิครับว่าไออารมณ์เชิงลบเนี่ยมันจะเป็นตัวเรียกให้เรานะครับกระทำบางสิ่งบางอย่างแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นอารมณ์เชิงบวกเนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าให้รางวัลกับเรานะครับเวลาที่เราเนี่ยมีอารมณ์เชิงบวกนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าโอ้สิ่งต่างๆเนี่ยมันง่ายแล้วเรานะครับพร้อมที่จะสนุกไปกับมันแต่หลังจากนั้นสักแป๊บนึงนะครับอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันก็จะหายไปเพราะว่าปัญหาอื่นๆนะครับมันจะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอารมณ์เองเนี่ยแหละครับมันเป็นเหมือนป้ายบอกทางเรานะครับเมื่อเราเกิดอารมณ์ใดๆขึ้นนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยตั้งคำถามกับตัวเองและก่อให้เกิดการกระทำบางสิ่งบางอย่างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณนะครับเจ็บปวดจากอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นซ้ำๆคุณจะเหมือนป้องกันตัวเองครับไม่กลับไปทำสิ่งนั้นซ้ำถูกไหมครับแต่ถ้าคุณนะครับถูกยึดติดกับอารมณ์เชิงบวกเนี่ยคุณเองนะครับก็อาจจะหมกมุ่นกับอารมณ์จนมากเกินไปคุณนะครับก็จะตามหาสิ่งต่างๆมากขึ้นมากขึ้นอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองอาจจะเป็นบ้านหลังใหม่แฟนคนใหม่ลูกคนใหม่การขึ้นเงินเดือนครั้งใหม่ความรู้สึกเหล่านี้แหละครับมันไม่เคยพอสักทีเพราะคุณนะครับไม่ได้แก้ไขปัญหาที่แท้จริงไงครับทีนี้นะครับมันก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับให้มันรู้สึกแตกต่างไปจากเดิมนั่นเองและสุดท้ายนะครับถ้าคุณเองเนี่ยยังไม่ยอมรับความจริงอีกนะครับไอความสุขที่แท้จริงที่คุณคิดว่ามันรอคุณอยู่นะครับมันก็จะแค่เป็นการบรรเทาความทุกข์ให้กับคุณนั่นเองครับแต่มันนะครับก็ยังไม่ได้ขจัดความทุกข์ออกไปอย่างสิ้นเชิงนะครับก็เอาเป็นว่าผมขอสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสไปที่ความสุขที่แท้จริงนะครับซึ่งไอความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณนะครับสนุกไปกับปัญหาที่เกิดขึ้นและคุณนะครับก็ได้สนุกไปกับการหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับถ้าคุณเข้าใจคำนี้ได้อย่างลึกซึ้งนะครับคุณเองเนี่ยแหละครับก็จะมีความสุขได้อย่างแท้จริงก็เป็นว่านะครับเดี๋ยวในตอนต่อไปเนี่ยเรามาพูดถึงไอ้ความเจ็บปวดกันบ้างนะครับว่าไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันสามารถสอนอะไรเราได้บ้างนะครับและมันจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้อย่างไรก็สำหรับในวันนี้นะครับขอเล่าต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ